Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី8ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ឆ្នាំមមីចស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាញ់ទម្លាក់ឧត្តមភិកជាអ៊ីរ៉ាក់មួយគ្រឿងបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ទៀតបានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាអញ្ញាធរខ្មែរចាប់ឈ្មួញចិននិងស្បែកសត្វកម្រ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគម្រាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទទៅលើប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
គេគម្រាមថាដូចថ្ងៃនេះកុំអោយខ្ញុំមកមុខស្ថានទូតតទៅទៀតគេនឹងបាញ់សម្លាប
់បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលពន្យាពេលធ្វើសវនាការសំណើសុំមុខភាពនីតិវិធីស៊ើបសួរករណីអ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបោកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់ទម្លាក់ឧត្តមភិកជាអ៊ីរ៉ាក់មួយគ្រឿងនៅជិតរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដ៏ធំបង្អស់មួយដែលជាការបាញ់ធ្លាក់លើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលបានសម្លាប់អ្នកបើកបរ2នាក់នៅលើយន្តហោះនោះកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមដើម្បីដណ្ដើមយករោងចក្រនោះមកវិញនៅក្នុងទីក្រុងបៃជីចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកនៅក្នុងប្រទេសពួកជនកងជីវពលខឺសដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទប់ការរុលទៅមុខរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តពីសភានៃប្រទេសកាណាដាដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះវិធានការនេះបានទទួលការអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារគាំទ្រការវាយប្រហាររហូតដល់រយៈពេល6ខែវិធានការនេះក៏ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កងទ័ពថ្មើរជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹកណាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Stephen Harper បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនចាត់វិធានការតិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដលោកនិយាយថាកងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមនោះកុំឲ្យរីដាលហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមនោះអាចចាប់ផ្ដើមឬហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមនោះកុំចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅក្នុងខាងក្រៅតំបន់បាននៅខណៈនោះដែរបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសសេរីកំពុងពមៀនថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិខឺសដែលកំពុងការពារទីក្រុងកូបានីខាងជើងខិតកាន់តែជិតមិនអាចធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានទៀតឡើយបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកទី2របស់ខ្លួនបានឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះបេសកកម្មនោះនិយាយថាមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រអន្តរជាតិម្នាក់របស់ខ្លួនកំពុងថត់នៅក្រោមការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីសញ្ជាតិរបស់បុគ្គលនោះទេបុគ្គលិកទី1ដែលបានឆ្លងមេរោគនោះបានស្លាប់កាលពីខែមុននៅក្នុងខណៈនោះដែរនាយកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានឹងការរៀបរៀងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងមានរយៈពេលយូរហើយមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាជឿនលឿនពិតប្រាកដលោកវេជ្ជមណ្ឌល Thomas Bryden បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការជឿនលឿនទាំងនោះរួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលកាន់តែប្រសើរឡើងយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងពីមេរោគនោះហើយនឹងការអនុវត្តប្រកបដោយសវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ចុះជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគអ៊ីបូឡាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,400 នាក់ដោយមានករណីភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាហ្គីណេហើយនិងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូន អាញាធរកម្ពុជាបានរឹបអូសស្បែកសត្វកម្រនិងជិតផុតពូជនិងអណ្ដើករស់ជាច្រើនដែលឈ្មោះបំរុងនាំយកទៅលក់ប្រទេសចិននិងវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការការពារសត្វព្រៃការវាយឆ្មក់ចូលលំនៅឋានជនជាតិចិនមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញការពិយប់ថ្ងៃអង្គារបានរកឃើញស្បែកខ្លារខិនកលាធំចំនួន19ស្បែកខ្លារខិនតូចចំនួន3ស្បែកឆ្មាមាសអាស៊ីចំនួន2ស្បែកសត្វភេចំនួន10កញ្ញាំឆ្អឹងខ្លារខិនចំនួន6និងស្បែកខ្លាខ្លែងខ្លាចំនួន2ព្រមទាំងឆ្អឹងជាច្រើនទៀតក្រមសម្ព័ន្ធការពារសត្វព្រៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះថាស្បែកជាច្រើននៅសរសោះហើយត្រូវគេដាក់ហាលនៅលើក្រុងឈើដែលជាការបញ្ជាក់ថាផ្ទះនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឃ្លាំងស្តុកទុកទំនិញឆ្លងកាត់ជាប្រចាំហើយសត្វដែលគេចាប់បានថ្មីថ្មីត្រូវគេយកមកសម្លាប់និងពន្លាត់ស្បែកនៅទីនេះជនជាតិចិន3នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយមានជនសង្ស័យម្នាក់បានសារភាពថាខ្លួនជាម្ចាស់របស់ទាំងនោះលំនៅឋាននេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខេត្តស៊ីឈួននិងជុងជីងរបស់ចិនដែលស្ថិតនៅខណ្ឌទួលកោ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគំរាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទទៅលើប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតុលាការកំពូលពន្យាពេលធ្វើសវនាការសំណើសុំមោឃភាពនីតិវិធីស៊ើបសួរករណីអ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆបោកធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអ៊ីបូឡាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រស្ថានភាពសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គួរឲ្យភ័យព្រួយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទូចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់ក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយឲ្យជួយគ្រប់គ្រងដំណើរការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រៅម្នាក់បានអះអាងថាទទួលរងការគំរាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទមន្ត្រីរូបនោះអះអាងដូច្នេះនៅពេលដែលលោកបានដឹកនាំបាតុកម្មចំនួន5ថ្ងៃជាប់គ្នាប្រឆាំងនឹងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមមួយរូបទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដីកម្ពុជាក្រៅឬកូសាំងស៊ីនលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបបានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនទទួលរងការគំរាមកំហែងសម្លាប់នៅក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងដឹកនាំការតវ៉ាលោកថៃស៊ីថាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដឹកនាំការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយទាមទារឲ្យមន្ត្រីរូបនោះសុំទោសជាសាធារណៈចំនួន5ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយការតវ៉ាត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះការទាមទារសុំឲ្យមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសុំទោសបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាយូរយារណាស់មកហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខឹងសម្បានឹងបានធ្វើបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការប្រកាសនោះកាលពីខែមិថុនាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានស្នើឲ្យមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមធ្វើការកែតម្រូវនិងសុំទោសជាសាធារណៈឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចោទប្រកាន់ថានេះគឺជាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខែកញ្ញានេះប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលដឹកនាំដោយលោកថៃស៊ីថាបានធ្វើការតវ៉ាចំនួន5ថ្ងៃនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមការដាក់ពង្រាយនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើននិងមានការដាក់រនាំងដែកនៅពីមុខស្ថានទូតលោកថៃស៊ីថាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមបាតុករប្រមាណជាង200នាក់នៅរុស្ស៊ីនេះថាលោកទទួលរងការគំរាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទដើម្បីរារាំងមិនឲ្យលោកដឹកនាំបាតុកម្មជាបន្តទៀត
អានេះក៏ខ្ញុំជំរាបកាលនេះតិចរហូតដល់ថ្ងៃនេះទៀតគេនឹងទទួលសារប្រៀបថ្ងៃនេះគេប្រាប់ថាឯងកុំមកគុកថាទូរស័ព្ទតាមទូយូនគេនឹងសាឡាប់ខ្ញុំហើយគេនឹងនាំទួមានកងទ័ពពីច្រើននោះនឹងគេសាឡាប់ហើយតែឯងខំតវ៉ាឲ្យប្រឆាំងអីយួនជួយខ្មែរច្រើនណាស់ តាំងពីចែកបួន
លោកថៃជីថាបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាអ្នកដែលគម្រាមរូបលោកបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលមិនបង្ហាញលេខនឹងបាននិយាយជាភាសាវៀតណាម
គេបានទូរស័ព្ទពី3ថ្ងៃនេះគឺជាប់តាំងពីម្សិលមិញពេលថ្ងៃដល់រហូតដល់យប់ក៏ខករហូតដល់រត់ដេកមិនបានតែបិទទូរស័ព្ទហើយព្រឹកមិញកំពុងនិយាយជាមួយកាសែតសែនហ្នឹងកំពុងសភាខ្ញុំហ្នឹងក៏វាខលមកខ្ញុំដាក់ឲ្យស្ដាប់ទៅទៀតតែជាភាសាយុគខ្ញុំចេះស្ដាប់វាទេគម្រាមថាដូចថ្ងៃនេះកុំឲ្យខ្ញុំមកមុខស្ថានទូតតទៅទៀតគេនឹងបាញ់សាឡាប
់លោកជួនសវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអាចតកតងបានទេនៅថ្ងៃនេះបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថៃសិថាបានឲ្យដឹងថាលោកមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ផ្ទាល់មាត់ទៅដល់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពជំរងចម្រាស់នេះត្រូវបានផ្ទេរចេញពីប្រទេសកម្ពុជារួចហើយនេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះVOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមតកតងទៅនឹងការគម្រាមមេដឹកនាំបាតុកម្មនេះទេលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអត្ថាធិប្បាយថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរខ្មែរគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបភាពគម្រាមបែបនេះស្របពេលនេះដែរអង្គការរបស់លោកនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដែរ
អានេះគ្រាន់តែព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានយើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទឹកសង្កេតណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើសិនជាព័ត៌មាននេះកើតទៀតហើយអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវលើព័ត៌មាននេះណា
មានសញ្ញាជាច្រើននៅពេលកន្លងមកដែលមានជនមិនស្គាល់មុខបានគម្រាមសម្លាប់មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបច្ចុប្បន្នតាមទូរស័ព្ទនិងផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទហើយសកម្មជនទាំងនោះនៅទីបំផុតត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ដោយជាលោកជាវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកខឹមសំបូអ្នកកសែតដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងលោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាដើមគួររំលឹកថានៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាប្រទេសបារាំងមិនបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាយូរយារណាស់មកហើយបន្ថែមពីនោះមន្ត្រីវៀតណាមដដែលអះអាងថាព័ត៌មានអំពីការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនេះគ្មានអ្វីជាមូលដ្ឋាននិងគ្មានភស្តុតាងនោះទេចលនាទាមទារឲ្យមន្ត្រីការទូតវៀតណាមសុំទោសបានក៏ក្រើកឡើងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីវៀតណាមរូបនោះនៅតែមិនព្រមសុំទោសហើយបន្ទាប់មកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានយកញត្តិទៅដាក់នៅតាមស្ថានទូតនានានៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពនៅគោលការណ៍របស់អាស៊ាននិងមិនមើលងាយឬការរើសអើងជាតិសាសន៍នៃប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA The Voice of America
VOA តុលាការកំពូលបានពន្យារពេលធ្វើសវនកម្មលើសំណុំស្នើមោឃភាពនីតិវិធីស៊ើបសួរករណីអ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបោករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទិញនិងលក់ដីលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចពន្យារពេលសេចក្តីស្នើសុំមោឃភាពនីតិវិធីស៊ើបសួររឿងក្តីអ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបបោករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងលក់ដីជាង 7,000 ហិកតានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងលោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃភរិយាលោកកែកំយ៉ានលោក Greg Fried អាយុ47ឆ្នាំអ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេសត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2013ជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងលោកមេធាវីទីពៅដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំលោក Greg ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធសំណើស្នើសុំមោឃភាពនីតិវិធីស៊ើបសួរកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្តឹងទាស់មកតុលាការកំពូលដោយសារតែមានសំណើពីជនជាប់ចោតថាមានជំងឺនិងគ្មានអ្នកបកប្រែលោកសាលីធីរ៉ាចៅក្រមជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចពន្យារពេលសាកសួរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងបន្តសាកសួរដេញដោលនៅពេលណាទេលោកចៅក្រមនិយាយថា លោកក្រិចបានបដិសេធមិនចូលខ្លួនក្នុងតឡាកាកំពូលចំនួន2ដងហើយហើយប្រសិនណាបើលើកទី3លោកមិនចូលខ្លួនតាមដីកាកោះរបស់តឡាកាទៀតនោះតឡាកានឹងមានសិទ្ធិដំណើរការរឿងក្តីនេះដោយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីជនជាប់ចោតលោក Greyfried មានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងតឡាកាកំពូលថាលោកមិនចូលរួមក្នុងបន្ទប់សាវនាកានេះទេដោយសារតែលោកមានជំងឺនិងគ្មានអ្នកបកប្រែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបតែទទួលបានដំណឹងពីតឡាកាថានឹងបើកសាវនាកាដើម្បីពិនិត្យសំណើស្នើសុំមុខភាពនៅវេលាម៉ោង4ល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដូច្នេះលោកគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំខ្លួនចូលក្នុងបន្ទប់សាវនាកាទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោកយកមកឃុំឃាំងកន្លងមកអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកនេះវាអយុត្តិធម៌ចំពោះរូបលោកហើយលោកបានបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះទេ
This is a wonderful opportunity for Cambodian legal system to demonstrate
វាជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាគេអាចធ្វើការបាន
ប្រកបដោយការស្តីការស្តីក្លាហានន
ិងការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ពិបាកដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកថាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាពិតជាដំណើរការមែន
វាច្បាស់ណាស់ថាលោកអាមេរីគ
ឺជាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវវាប្រកាសជាក់ស្ដែងណាស់វាជាការចម្លែកមួយមែនទែនដែលអ្នកលក់ដីអ្នកគក់ជេដីនិងអ្នកតំណាងទាំងអស់នឹងមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការហៅមកសាកសួរ
យ៉ាងតិចមានមនុស្សចំនួន4នាក់ត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្លែងបន្លំឯកសារលក់ដីចំនួនជាង 7,000 ហិកតាដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលបៃតងអន្តរជាតិជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោក Greyfried អ្នកជំនួញជនជាតិអង់គ្លេសនិងជនជាតិខ្មែរចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកមេធាវីទីពៅលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកសឿនដេនីអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធម្មពលបៃតងអន្តរជាតិពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបបោកក្លែងបន្លំនិងប្រព្រឹត្តឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណែកលោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃភរិយាលោកកៅកំយ៉ានអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលសង្ស័យថាជាអ្នករត់ការក្នុងការលក់ដីទំហំជាង 7,000 ហិកតាមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះហៅមកសាកសួរទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីចា
៎បាត់អ្នកស្រីលេខថាសាសូមជំរាបសួរ
ចាលោកហេងរស្មីចុះតើលោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃភរិយាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាននោះមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះចា
បាទអ្នកស្រីលោកសាតាអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេរហូតមកដល់យើងកំពុងផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកែកំយ៉ានដែលជាស្វាមីលោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាភរិយារបស់លោកនឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេដោយសារតែលោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃនឹងឈប់ធ្វើកិច្ចការងារនេះយូរហើយអ្នកស្រីលោកសាតាអ្នកស្រីលោកសាតាសំណុំរឿងដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្តូរទូនីតិលោកអង្គឿនដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តនិងលោកអង្គម៉ារដីដែលជាប្រធានតុលាការខេត្តនឹងផ្លាស់ប្តូរពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយមកដល់ពេលនេះមានជនជាប់ចោតចំនួន4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Greg នឹងបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការទិញដីលក់ដីដូចជាតុលាការក្តីលោកអង្គម៉ារដីក្តីលោកអង្គឿនក្តីអតីតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យហេតុអីបានមិនត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកសាកសួរបែរជាចោតលោកចាប់លោកមកឃុំខ្លួនរហូតដល់ជិត2ឆ្នាំទៅវិញអ្នកសិលតាតាខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងលោកសុកសំអឿនដែលជាមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតពីអ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកសឿនដេនីនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដំបូងអង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយនឹងចោតប្រកាន់លោក Greg នឹងពាក់ព័ន្ធវិបត្តិលៀងលួយកខ្វក់ទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធវិបត្តិឆោបបោកទៅវិញអ្នកសិលតាតាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីរឿងប្រវត្តិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាស់ដីធ្លីដ៏សំញាំនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងករណីលោករិចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកសំអឿនលោកបាននិយាយថាដំបងឡើយលោករិចគាត់ក៏ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធម្មពលបៃតងអន្តរជាតិហ្នឹងលោកមកចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីដាំដំឡូងសំទុះដាំល្ហុងខ្វងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយស្គាល់លោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃហ្នឹងជាអ្នកដែលជាភរិយាលោកកៅកំយ៉ានហ្នឹងក្នុងការរត់ការទិញដីឲ្យលោករិចនឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណាំល្ហុងខ្វងនឹងក៏ប៉ុន្តែ
បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកសំអឿនបាននិយាយថាដំបូងនោះលោកស្រីលោកក្រិចនេះចង់ឲ្យទិញដីឯកជនទេក៏ប៉ុន្តែលោកភរិយាលោកកៅកម្យ៉ាងលោកស្រីម៉ៅម៉ាល័យនឹងបានទិញដីភាគខ្លះមានដីឯកជនហើយមួយចំនួនទៀតជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីគម្របព្រៃឈើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលលោកក្រិចនឹងបានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនឲ្យទៅលោកស្រីម៉ៅម៉ាល័យនឹងដើម្បីធ្វើការទិញដីឯកជននឹងសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលបៃតងអន្តរជាតិនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដាំដើមល្ហុងខ្វងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកក្រិចនឹងគាត់បានចុះមកផ្ទាល់ដើម្បីសួររកបរិមាណដីដែលបានទិញកន្លងមកហ្នឹងអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាល័យនឹងបានឲ្យជំនួយការលោកស្រីឈ្មោះហាញ់ចម្រើនហ្នឹងធ្វើការរត់ការឯកសារមួយថាដីហ្នឹងជាដីឯកជនហ្នឹងដោយមានប្លង់មានត្រាពីមេឃុំមេអីចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបាន ACU អង្គភាពឆាំងធ្វើពុកលួយរកឃើញថាទាំងប្លង់ទាំងត្រាអីត្រូវបានកាត់តឲ្យខ្លាំងខ្លាយរហូតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយអញ្ចឹងត្រូវបានខាងមេខាងប្រដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងបានចោទប្រកាន់ថាបានឈូសឆាយទៅលើដីគម្របព្រៃឈើចឹងបានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនរហូតដល់4នាក់តែម្ដងជាភ្នាក់ច្រើនទៅចាប់ខ្លួនទៅលើលោកក្រិចបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបាទសុកសំអឿនថាលោកក្រិចហ្នឹងមិនមានកំហុសទេស្រីលេខសាតាបាទ
ចាអរគុណលោកហេរស្មីយើងអស់ពេលហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោក Jim Yong Kim ប្រធានធនាគារពិភពលោកនិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Ebola ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការតស៊ូប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រហើយនឹងអសមភាពដែលកំពុងផ្ដល់ឲ្យនៅភាពបន្ទាន់ពិសេសមួយដល់ជំនួបនៃមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកំពូលកំពូលមកពីជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះដោយមានជំងឺ Ebola ហើយនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកគណិតនាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិកំពុងជំរុញប្រទេសជាសមាជិកឲ្យបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំនះនៅអ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្ដួចស្ដើងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Jim Randall រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជើងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រឡាយនៃជំងឺ Ebola នៅក្នុងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានត្រូវយល់យ៉ាងច្បាស់ដោយលោក Jim Yong Kim ប្រធានធនាគារពិភពលោកជាអ្នកជំនាញការខាងជំងឺឆ្លងម្នាក់ដែលដឹកនាំស្ថាប័នផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានបេសកកម្មបញ្ចប់ភាពក្រីក្រនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគីមបានមានប្រសាសន៍ថាភាពក្រីក្រនិងអសមភាពធ្វើឲ្យរាលដាលនៅជំងឺសម្លាប់មនុស្សនេះ
The knowledge and infrastructure to treat the sick and contain the virus exists in high and middle income countries
ចំណេះដឹងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងការរាំងខ្ទប់មេរោគពិតជាមាននៅក្នុងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងប្រាក់ចំណូលទាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានខកខានមិនបានធ្វើឲ្យវិស័យទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងប្រទេសហ្គីនីលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូននោះទេ
លោកគីមនិយាយថាការឆ្លើយតបជាសកលដល់ជំងឺអ៊ីបូឡាកំពុងចាប់មានល្បឿនទៅមុខបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមដ៏យឺតមកលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាធនាគារពិភពលោកកំពុងផ្ដោតលើការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដែលរកប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតចំនួន 40% នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការទទួលបាននៃការថែទាំសុខភាពម្ហូបអាហារទីជម្រកហើយនឹងការងារក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នាយិកាចាត់ចែងរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិយាយថាការរីកលូតលាស់ការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅមិនទាន់ស្មើគ្នាហើយនឹងយឺតយ៉ាវនៅឡើយ6ឆ្នាំក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនោះលោកស្រី Christine Lagarde មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាសមាជិកត្រូវតែធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីបង្កើតការងារ
A new momentum that will consist of putting a set of bolder policies together
ត្រូវមានសន្ទុះថ្មីមួយទៀតសន្ទុះថ្មីមួយដែលនឹងមានការដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយរឹងមាំដើម្បីជំនះអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាការរីកលូតលាស់ថ្មីដ៏ស្ដួចស្ដើងហើយនេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយប្រសិនបើយើងមានការរីកចម្រើនថ្មីមិនល្អមួយនេះ
ពួកអ្នកជំនាញការកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិករបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកឲ្យបង្កើនការវិនិយោគទុននៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុកជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីជំរុញការរីឌូលាស់សេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលយូរការវិនិយោគទុនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប្រធានបទមួយនៃប្រធានបទជាច្រើននៅលើរបៀបវារៈរបស់សន្និសីទមូលនិធិ IMF និងធនាគារពិភពលោកនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីហើយនឹងសក្តីសង្ឃឹមខាងការងារសម្រាប់យុវជននៅជុំវិញពិភពលោក
ក្រុមជំនួយខាងវិជ្ជាពេទ្យឈ្មោះវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនរាយការណ៍ថាស្ថានភាពសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គួរឲ្យខ្លាចក្រុមនេះដែលគេស្គាល់ជាភាសាបារាំងថា Médecins Sans Frontières ឬ MSF និយាយថាមនុស្សច្រើនម៉ឺនអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមមានស្ថានភាពសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រៃលែងនាងលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ខ្ញុំនិចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្រុមអ្នកតំណាងមកពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនដែលទើបត្រឡប់មកពីបេសកកម្មមួយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រាយការណ៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនោះមិនល្អពួកគេនិយាយថាសកម្មភាពខាងវិជ្ជាពេទ្យរបស់ពួកគេបានផ្ដោតភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ខឺតភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីព្រោះពួកគេគ្មានវិធីចូលឲ្យទៅដល់តំបន់រឹបអូសដោយពួកឧទាម Islamic State អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមនុស្សច្រើនជាង 1,500,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមនោះមនុស្សប្រមាណ 900,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Kurdistan នៅសល់ជាង 1,000,000 នាក់បានជាប់នៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយពួក Islamic State លោក Bruno Chokum អគ្គនាយកនៃក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ Kurdistan គួរឲ្យរន្ធត់លោកនិយាយថាភាគច្រើនរស់នៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងអគារសាធារណៈនិងនៅក្នុងអគារដែលកំពុងសង់លោកមានប្រសាសន៍ថាអគារខ្លះដែលបានទស្សនានោះគ្មានជញ្ជាំងនិងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អន្តរាយដល់ក្មេងលោកនិយាយថានៅក្នុងអគារមួយមានមនុស្ស 6,000 នាក់រស់នៅមានបង្គន់ដែលត្រូវចែកគ្នាប្រើតែ20លោកថាពួកគេគ្មានអនាម័យហើយខ្វះទឹកប្រើប្រាស់លោកជូគុំនិយាយថាគ្រោះថ្នាក់នៃការរាលដាលជំងឺរាករូសជំងឺស្បែកនិងជំងឺក្រពះនិងពោះវៀនកំពុងកើនឡើងហើយ
However the biggest concern we have is not so much for this population
ទោះជាយ៉ាងណាការព្រួយបារម្ភដ៏ធំបំផុតដែលយើងមានគឺមិនមែនទៅលើចំនួនប្រជាជនដែលយើងអាចចូលទៅដល់និងមានលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជូនជំនួយទោះជាមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរជាងនេះជាទូទៅនោះទេយើងបារម្ភអំពីប្រជាជនដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្មានជំនួយទៅដល
់តំបន់ទាំងនោះមានរួមទាំងទីក្រុងតើក្រេតនិងទីក្រុងហាវីជាលោកជូគុំនិយាយថាក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនមិនអាចរៀបចំក្បួនរថយន្តដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅក្នុងតំបន់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសូនីរស់នៅបានទេពីព្រោះការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងកន្លែងត្រួតពិនិត្យជាច្រើនហើយនិងឧបសគ្គនៃរាងកាយទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដើម្បីបញ្ជូនជំនួយលោក Gustavo Fernandez នាយកគម្រោងរបស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាมันមានការសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកមនុស្សធម៌សម្រាប់មនុស្សដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួន
We have million individuals trapped in conflict areas but actually no meaningful discussion of how to make some
យើងមានមនុស្ស1,000,000នាក់ជាប់នៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគ្មានការជជែកដេញដោលឲ្យអត្តន័យទេអំពីថាតើផ្ដល់ជំនួយទៅតំបន់នោះយ៉ាងដូចម្តេចបានឬឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការដូចជាការពិភាក្សាដែលកំពុងកើតមាននៅថ្ងៃនេះទេនៅពេលយើងឃើញអគារពេទ្យខ្លះដែលបានជាប់នៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធត្រូវបានបិទទ្វារ ហើយគ្មានសកម្មភាពតបតអ្វីពិតប្រាកដដើម្បីចាត់វិធានការគេគិតគូរអំពីវិស័យភូមិគប់នយោបាយច្រើនជាងវិស័យមនុស្ស
ក្រមមន្ត្រីនៃក្រមវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនព្រមានអំពីស្ថានភាពដែលច្បាស់ជាកាន់តែអាក្រក់ពួកគេនិយាយថាមន្ទីរពេទ្យនិងអគារពេទ្យមួយចំនួនត្រូវបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំហើយប្រើការមិនកើតពួកគេនិយាយថាវេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើននិងបុគ្គលិកពេទ្យផ្សេងៗទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសក្រមមន្ត្រីសង្គ្រោះនិយាយថាមានការខ្វះខាតថ្នាំពេទ្យនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យហើយមនុស្សជាច្រើនដែលបានបាត់បង់ស្មារតីដោយការចលាចលខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេមួយចំនួនមិនអាចទទួលបាននៃការព្យាបាលខាងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទូចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់ក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយឲ្យជួយគាំទ្រដំណើរការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានការពារប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សរបស់ខ្លួនការរំជួយផែនដីនៃប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស30នាក់ទៀតរងរបួសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសការវាយប្រហារលើកងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាព
តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងការពារប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននៅខណៈនោះដែរបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានបង្កើតជំរំការងារដែលត្រូវបានទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានមនុស្សធម៌សេចក្តីអធិប្បាយបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងទូតរបស់មួយទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានបរទេសនិងអ្នកការទូតនៅអតិស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កការនេះបានត្រូវគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមានកំហុសពីអង្គការកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមមានការសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មធ្វើជាទាសកម្មការចាប់រំលោភហើយនិងការរំលោភធ្វើបាបផ្សេងៗទៀតសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានចោទប្រកាន់ថាការរំលោភធ្វើបាបជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងជំរំជាគុកដ៏ប្រិយផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានឃុំខ្លួននៅឯទីនោះនៅឯការថ្លែងទូត្រួសជោមីយុងណាំមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយឡើងវិញពីការអះអាងជាយូរយារណាស់មកហើយថាប្រទេសរបស់ខ្លួនគ្មានជំរំជាគុកបែបនោះទេការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបង្កើតមានឡើងនៅតំបន់ភ្នំភាកនិរតីនៃប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់កម្នាក់ដែលស្លាប់ហើយនឹងជាង30នាក់ទៀតរងរបួសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 50,000 នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារការរំជួយផែនដីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារការសិក្សាភូមិគប់សាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាស់ការរំជួយផែនដីនោះថាមានកម្លាំង6កណ្ដោសញ្ញា0ហើយបាននិយាយទៀតថាការរំជួយផែនដីនោះស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅដីជាង10គីឡូម៉ែត្រពួករដ្ឋអំណាចចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីនោះមានកម្លាំង6កណ្ដោសញ្ញា6ហើយបាននិយាយថាវាបានកើតមានឡើង5គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងជម្រៅដីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារមួយដែលបានសម្លាប់កងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពជាតិសេនេហ្កាល់ម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ាលីឲ្យស៊ើបអង្កេតហើយនឹងនាំពួកអ្នកវាយប្រហារនោះឡើងតុលាការលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារនោះអ្នកនាំពាក្យបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបាននិយាយថាពួកជនវាយប្រហារមិនស្គាល់មុខបានបាញ់គ្រាប់រុកកែតយ៉ាងច្រើនរហូតដល់8គ្រាប់ដាក់បន្ទាយបារាំងដែលចូលរួមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងគីដាល់នៃប្រទេសម៉ាលី ការវាយប្រហារកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់កងថៃរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពមកពីប្រទេសនីជេរអស់9នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏331នាក់បានត្រូវកត់ត្រានៅតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញារវាងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំខែដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះអគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3600នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយជិត9000នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល6ខែដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាលោក Zed Ra'ad Al Hussein ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យគោរពនិងអនុវត្តការឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងខណៈនោះដែរនៅថ្ងៃពុធនេះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Victoria Nuland បាននិយាយថាអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបនឹងដាក់ពង្រាយឆ្មាំការពារព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីបេសកកម្មខាងយោធាបានបញ្ចប់ហើយសន្តិភាពនឹងមានឡើងវិញនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសទូគីបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសនិងបាតុករគាំទ្រជនជាតិភាគតិចខឺតដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទូគីជួយជនជាតិខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលកំពុងប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការស្លាប់មនុស្ស8នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌីយ៉ាបាគៀដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់របស់ជនជាតិភាគតិចខឺតនៅខាងត្បូងប្រទេសទួគីខណៈនឹងដែរមនុស្សស្លាប់ផ្សេងទៀតមាននៅក្នុងទីក្រុងមឺសស៊ីតនិងទីក្រុងបាត់មែនសភាទួគីបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពមិនបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងកូបានីនៃប្រទេសសេរីទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចង់ឃើញក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ថាការទទូចយ៉ាងដូច្នេះដំណើរគ្នាដែលសំណុំរឿងសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនគឺសំណុំរឿង002វគ្គទី2ត្រូវសាលាក្តីនេះត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ខាងមុខសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសឹងតែទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសាលាក្តីចង់ឃើញប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្នែកថវិកាដល់ដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងទសវត្ស 1970ទន្ទឹមគ្នាដែរភាគីទាំងនេះបង្ហាញឆន្ទៈជាថ្មីដើម្បីបញ្ចប់ការកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់ដែលគ្រោងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកាជំនួយបច្ចេកទេសជាប្រចាំដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយចុងក្រោយគឺកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកា $180,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែលលោកបានអះអាងថាកម្ពុជាជាអ្នកផ្តល់ជំនួយធំទី2សម្រាប់សាលាក្តីនេះ
រាជាជាមន្ត្រីឃើញថាសុខសន្តិបរិការកម្ពុជាដើម្បីនៅធ្វើឲ្យត្រូវការខ្មែរដំណើរការទៅបានរលូនបានរលូនមិនតែថវិកាហោមទៀតការខ្វះថវិកាជំនួយថវិកាកាត់ទុនអ្នកដឹកនាំខ្មែរមានដឹកនាំខ្មែរក្រោមពីតែសោះនេះនឹងមិនទៅទីទីទីពីវិរៈយុពីទេដល់ទីទីពីវិរៈយុពីទេដូច្នេះដំណើរពវិរមិនអាចចាញ់ឬលុបដែរ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមក្រងនឹងកាត់ទោសសំណុំរឿងសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ជាដើមចំពោះជនជាប់ចោតតែ2នាក់ជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលកំពូលដែលមានវ័យចំណាស់ជាង80ឆ្នាំគឺនួនជាបងធំទី2និងជាមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមហើយនឹងខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកហៅនំហុងបានប្រមានថាសាលាក្តីនេះចាំបាច់ត្រូវដំណើរការឲ្យបានលឿនដោយសារតែវ័យចំណាស់របស់ជនជាប់ចោត
អង្គរដ្ឋកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមនេះជនជាតិកម្ពុជាទាំងមូលយល់ច្បាស់និងច្បាស់ស្គាល់លោកទាំងមូលក៏យល់ច្បាស់និងច្បាស់ដូច្នេះការកាត់នេះមិនត្រូវអូសបន្លាយរបៀបនេះទេនៅតាមក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញថាហើយភាសាការអូសបន្លាយនេះមិនអត់មានទឹកផងខ្មែរក្រហមមួយគឺលោកយើងស្អីបានបាត់បង់វិមុនតាកតីតែយាមលោកយើងស្រីចូលរៀនទៀតព្រោះតែតាមពេលគេសមតាមមិនអាចគ្រប់តនៅតាកតីបានដូច្នេះសោះពីថតពីនេះក៏មានអាយុច្រើនហើយមានឈ្មោះកាត់ប្រឡងមកជាបណ្ដាបណ្ដាមានវិបត្តិខាងសុខភាព
មន្ត្រីអ្នកណនពាកអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគឺនាងអេរីខានីកូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាអំពីការបន្តគាំទ្ររបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនលើដំណើរការកាត់ក្តីនេះ
The United Nations including the Secretary General Ban Ki-moon we are very confident that the court will continue its important work in phase 2 of case 002
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានជំនឿថាតុលាការនឹងបន្តកិច្ចការសំខាន់របស់ខ្លួនគណៈដាល់តុលាការនេះដំណើរការទៅកាន់សំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយនឹងគណៈដាល់ការស៊ើបអង្កេតនានាកំពុងដំណើរការបន្តទៅកាន់សំណុំរឿង003និង004លោកអគ្គលេខាធិការបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តការគ្រប់គ្រងនិងគោរពតាមដំណើរការឯករាជ្យតាមច្បាប់
លោកស្រីបានបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានក្តីសង្ឃឹមមុតមមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងឈានដល់គោលដៅសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមភាគីជាតិត្រូវការថវិកាចំនួន $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់ការចំណាយសម្រាប់កិច្ចការនានារបស់តុលាការរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិគឺមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំនេះភាគីទាំងពីរនៅខ្វះថវិកាសម្រាប់ការចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោក James Goldston នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York ឬហៅថា Open Society Justice Initiative បានអះអាងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថាបទឧក្រិដ្ឋបានកើតឡើងរយៈពេលយូរហើយមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានានិងសកម្មភាពលេចធ្លោក្នុងពិភពលោកជាច្រើនដែលលុបលើឧក្រិដ្ឋកម្មចាស់ចាស់ដែលរឿងនេះហើយជាការលំបាកនៅក្នុងការទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់តុលាការនោះ
That being said I think it is imperative that those donors who have contributed to the court today
ការថ្លែងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ចំពោះក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ការបរិច្ចាគដល់តុលាការបច្ចុប្បន្ននេះនឹងភាគីដទៃទៀតត្រូវធានាថានីតិវិធីតុលាការដែលចាប់ផ្ដើមនេះមានដំណើរការដល់ទីបញ្ចប់វាជារឿងអាក្រក់ណាស់ប្រសិនបើតុលាការនេះបិទទ្វារមុនពេលសំណុំរឿងទាំងអស់មិនទាន់បានកាត់ក្តីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេនោះ
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះពិតជារឿងសំខាន់ដោយកាត់ទោសលើទំហំឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំធេងដែលលោកថ្លែងថាតុលាការគួរតែបញ្ចប់នីតិវិធីក្នុងពេលជនជាប់ចោតនៅមានជីវិតរស់នៅ
This court is an imperfect but yet essential
តុលាការនេះមិនមែនជាតុលាការឥតខ្ចោះទេ តែមានយន្តការសំខាន់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ចំពោះបទអក្រក់កម្មធនធ្ងរបំផុតដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងសតវត្សទី20ប្រទេសផ្ដល់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យតុលាការដំណើរការលឿនទៅមុខដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យបេសកកម្មរបស់តុលាការនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យពេញបរិបូរណ
៍លោកបានអះអាងថាលោកបានឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការនេះជាច្រើនទៅលើការដោះស្រាយចម្ងល់នានាដែលកើតចេញពីតុលាការនេះ
The tribunal has faced many challenges over the course of its lifetime with regard to funding with regard to
សាលាក្តីបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដែលជាការពិតគឺអាយុរស់រៀនមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោតបញ្ហាថវិកាចម្ងល់អំពីឯករាជ្យភាពភាពលំអៀងបញ្ហាចោតប្រកាន់រឿងអំពើពុករលួយសារៈក្តីនេះបានជំនះការលំបាកខ្លះនៃបញ្ហាទាំងនោះតែមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទេ
លោកស្រីបេតវ៉ាន់ឆ្កាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានថ្លែងថាតុលាការត្រូវដំណើរការដោយគ្មានការពន្យាពេលទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវគិតពីច្បាប់ផងដែរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវដំណើរការឲ្យបានឆាប់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះការចោទប្រកាន់នានាគឺពិតជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយពេលវេលាគឺជាការសំខាន់ដែរដោយសារអាយុចំណាស់របស់ជនជាប់ចោទការនេះសាលាក្តីមិនអាចធ្វើកិច្ចការដោយប្រញាប់ប្រញាល់បានទេពីព្រោះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនជាប់ចោទ
លោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបង្កើតនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដ៏ទូលំទូលាយដូច្នេះអ្វីដែលជាការសំខាន់ពេលនេះគឺដំណើរការទៅមុខនៅសំណុំរឿងបន្ទាប់គឺសំណុំរឿង002វគ្គទី2សំណុំរឿងនេះនឹងមានជនរងគ្រោះយ៉ាងច្រើនក្នុងវគ្គទី2នេះតែអ្នកតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះមានបទពិសោធន៍ផ្នែកតស៊ូមតិដែលអាចធានាបានថាសិទ្ធិជនរងគ្រោះត្រូវបានការពារហើយយោបល់របស់ពួកគេត្រូវបានគេស្ដាប់ឮ
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រៀមរួចជាស្រេចហើយដើម្បីកោះហៅសាក្សីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខបន្ទាប់ពីបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទពីសហប្រារិយអាញាក៏ដូចជាមានការឆ្លើយតបពីជនរងគ្រោះជនជាប់ចោទឬមួយក៏មេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទផងនោះមន្ត្រីសាលាក្តីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាជំហានដំបូងអង្គជំនុំជម្រះបានរៀបចំសវនាការរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូដែលសវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយមានរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាសាលាក្តីបានខិតខំពន្លឿននីតិវិធីតាមច្បាប់និងវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានចប់ឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
យើងមានការព្រួយបារម្ភដូចមជ្ឈដ្ឋានទូទៅដែរអំពីបញ្ហា2សំខាន់នៅតុលាការគឺទី1បញ្ហាថវិកាហើយនឹងទី2គឺបញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងនៅក្នុងឧបសគ្គ2ខាងមុខនេះគឺជាឧបសគ្គមួយដែលធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគិតគូរយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះផលប្រយោជន៍យុតិធម៌ហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះនាពេលកន្លងទៅនេះបានគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍យុតិធម៌បានធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីជាផ្នែកដើម្បីផ្ដល់នៅសាលក្រមមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទន្ទឹងរង់ចាំ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគៀងគរម្ចាស់ជំនួយថ្មីៗទៀតបន្ថែមពីលើម្ចាស់ជំនួយចាស់ដែលបានគាំទ្រតាំងពីដើមរៀងមកក៏ប៉ុន្តែគេបានឃើញមានម្ចាស់ជំនួយយ៉ាងតិច3ប្រទេសគឺប្រទេសឈីលីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសកាតាបានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនដល់សាលាក្តីក្នុងពេលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវស្វះស្វែងរកថវិកាថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាឧបសគ្គនៅក្នុងតុលាការដូចជាការរាំងស្ទះដំណើរការសាលាក្តីការគ្មានថវិកាបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកជាដើមនោះលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងខិតខំនៅក្នុងការគៀងគរជំនួយក៏ដូចជាការអំពាវនាវទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់នៅការសន្យាថវិកាសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យតុលាការនេះជួបប្រទះនឹងកង្វះថវិកាដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការការងារដោយសារតែមន្ត្រីបុគ្គលិកធ្វើប្រតិការមិនបំពេញការងារដូចជាបទពិសោធន៍ជាឆ្នាំកន្លងទៅនោះបាទ
សាឡាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ការកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ហើយដោយបានដាក់ទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរគឺនួនជានិងខៀវសំផនអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងដោយបង្ខំដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនិងការកាប់សម្លាប់មួយចំនួនផងក្នុងទសវត្ស1970រីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីខែកញ្ញាគណៈប្រតិភូមួយពីក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សានេះគឺជាក្រុមពាណិជ្ជកម្មឯកជនមួយដែលមានក្រុមហ៊ុននាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងដំណើរការក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែលូតលាស់លឿនបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សមាជិករបស់គណៈប្រតិភូនេះរួមមាននាយកក្រុមហ៊ុនល្បីៗនិងក្រុមហ៊ុនទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ដូចជាក្រុមហ៊ុន General Electric ក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Oracle ក្រុមហ៊ុន Visa និងក្រុមហ៊ុន ConocoPhillips ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្វែងរកឱកាសវិនិយោគទុនថ្មីនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដ៏យូរអង្វែងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកថាក្នុងអំឡុងពីទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះការវិនិយោគទុនបរទេសបានធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាកើនឡើងដែលនាំមកនូវជាប្រាក់ចំណូលដ៏ចាំបាច់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនលោកអគ្គរដ្ឋទូតថតបានបន្តទៀតថាក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅមុខខ្ញុំជឿថាវិនិយោគទុនបរទេសនឹងក្លាយជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតមូលធនចាំបាច់សម្រាប់ការកសាងវិស័យឧស្សាហកម្មជឿនលឿននិងបង្កើតឱកាសបន្ថែមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យដើរចេញពីការងារជំនាញទាបនិងការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបទៅកាន់ការងារដែលមានជំនាញនិងប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្លាយជាគោលដៅនៃជំរើសសម្រាប់ការវិនិយោគទុនអន្តរជាតិលោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគទុនអន្តរជាតិមជ្ឈបាយមួយដែលកម្ពុជាអាចធ្វើនោះគឺតាមរយៈបណ្ដាក់ទុនលើវិស័យអប់រំរបស់យុវជនកម្ពុជាកាលណាកម្លាំងការងាររដ្ឋមានការអប់រំខ្ពស់ហើយអាចបត់បែនតាមកលៈទេសៈវារិតតែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួនបរទេសនាំយកការងារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជានៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងហិរញ្ញវត្ថុមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោក William Todd បានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនីតិវិធីនិងបញ្ហាការងារលោកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនជំនួញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងថ្មីថ្មីនេះដែលតកតងនឹងការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរគមនាគមន៍និងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដ៏ខ្លាំងលើសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការច្នៃប្រឌិតទំនើបខ្ញុំជឿថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ដ៏ធំតាមរយៈការស្ដាប់ក្តីព្រួយបារម្ភទាំងអស់នេះលោក William Todd បានចូលរួមក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមប្រឹក្សានេះក៏បានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មដែលលោកបានលើកកម្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការធ្វើជំនួញលោក William Todd បញ្ជាក់ទៀតថាការទទួលរាក់ទាក់ដ៏កក់ក្ដៅដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាចំពោះគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃភាពប្រកបប្រជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពិចារណាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ប្រកួតប្រជែងពីសមាហរណកម្មនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូជំនួយដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងជំនួយជាមួយកម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទី សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះទៅនេះលោកចឹងបូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកបូជិន
អរគុណលោកអេរ៉េតបេតស៊ីនិងលោក William Mommer ជនជាតិអាមេរិកាំងនិងលោក Stephen Hell ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងគីមីវិទ្យាចំពោះការបង្កើតអតិសកម្មទទួលពន្លឺការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តអត្តឃាតបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានដៅអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងខេត្ត Helmand ខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Omar Jedwak អ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្ត Helmand បាននិយាយថាការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Laksdaga មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏19នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះរួមទាំងអតីតមន្ត្រីម្នាក់ផងគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេ The Voice of America ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានបន្តបាញ់តបតគ្នានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរតាមបណ្ដោយព្រំសំទុះតាមបណ្ដោយភ្នំហេមពីនដែលមានចលោះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ12នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារជនស៊ីវិល9នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅទីនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានកត់សង្កល់ពីចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ដាច់ច្រើននៅក្នុងតំបន់ចិនលួកាស្មៀដែលមានរយៈពេលការវាយប្រហារគ្នាអស់ជាង1ទសវត្សនោះក្នុងខណៈនោះដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយការបាញ់ផ្ទាត់របស់ឥណ្ឌាប្រធានាធិបតីអូហូរូកេនីយ៉ាតានៃប្រទេសកេនីយ៉ាបានក្លាយជាមេដឹកនាំទី1ដែលកំពុងកាន់អំណាចឡើងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេលោកកេនីយ៉ាតាបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីស្ដាប់រឿងក្តីដែលលោកបានប្រឈមមុខលើការចោទប្រកាន់ចំនួន5ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំពោះការជួយរៀបចំអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានសម្លាប់មនុស្សនៅឆ្នាំ2008លោកនិយាយថាលោកមិនបានជាប់ជំពាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេរដ្ឋអាជ្ញាបានត្អូញត្អែថារដ្ឋាភិបាលកេនីយ៉ាបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យពួកគេរកមើលឯកសារសំខាន់ៗអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរឹបអូសយកស្បែកសត្វកម្រនិងជាតិផុតពូជនិងអណ្ដើករស់ជាច្រើនដែលឈ្មោះបំរុងនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គភាពការពារសត្វព្រៃការវាយឆ្មក់ចូលលំនៅឋានជនជាតិចិនមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញការវាយយប់ថ្ងៃអង្គារបានរកឃើញស្បែកខ្លារខិនកាឡាធំចំនួន19ស្បែកខ្លារខិនតូចចំនួន3ស្បែកឆ្មាមាសអាស៊ីចំនួន2ស្បែកសត្វភេរចំនួន10កញ្ញាំឆ្អឹងខ្លារខិនចំនួន6និងស្បែកខ្លាខ្លែងខ្លាយចំនួន2ព្រមទាំងឆ្អឹងសត្វជាច្រើនទៀតផង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ my.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.